Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Politikanët serb të veriut të Kosovës kanë vlerësime të ndryshme rreth vizitës së sekretares Clinton. Në SBA arrin në 90 shifra të vdekurve nga Sandy. Banka Botërore ndihmon Birmanin pas dy dekadash. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shifra e viktimave nga stuhia Sandy, e cila goditi të hënën bregun lindor të SBA-ve, ka arritur në 90 të vdekur, ndërsa shumica prej tyre ka ndodhur në shtetin e New Yorkut. Pas disa ditësh shtyrje të fushatës për shkak të stuhisë Sandy, presidenti amerikan Barack Obama dhe kandidati republikan për president Mitt Romney i u rikthyen dje fushatës në Wisconsin dhe Nevada, respektivisht në Virginia. Ata janë duke i bërë thirrjet e tyre të fundit për vota vetëm pak ditë deri në zgjedhjet presidenciale në vend, të cilat do të mbahen të martën më 6 nëntor. Kandidatët pritet që të kalojnë shumicën e kohës së tyre gjatë ditëve të ardhshme në të ashtuquajturat fushbeteja apo në ato shtete ku sondazhet e opinionit publik sugjerojnë se asnjëri nga kandidatët ende nuk e ka siguruar një margjinë të sigurt të fitores. Banka Botërore ka miratuar fondin prej 80 milion dollarëve për zhvillim të komunitetit në Birmani. Kjo është ndihma e parë e Bankës Botërore për këtë vend të Azisë Juglindore në më shumë se 20 vjet. Sipas bankës, ky fond pritet të përdoret nga komunitetet rurale për rregullimin e rrugëve, urave, shkollave, klinikave shëndetësore apo tregjeve rajonale në vend. Ish kryeministri i Ukrainës Pavlo Lazarenko raportohet se është lëshuar nga një burg federal në Kaliforni të SBA-ve, pasi qëndroi për më shumë se 8 vjet prapa grilave. Një punëtor i burgut citohet të ketë thënë se Lazarenko doli nga një qendër korrektuese në Los Angeles, ashtu edhe siç kishte paralajmëruar avokati i tij. Lazarenko ishte shpallur fajtor për shpëlarje parash, për mashtrim dhe për zhvatje në vitin 2004. Mira iranian të cilët bërtisnin vdekje Amerikës e kanë djegur sot flamurin amerikan për të shënuar 33 vjetorin e pushtimit të ambasadës së SBA-ve në Teheran. Protestuesit bërtisnin parula anti-britanike dhe anti-izraelite, duke djegur edhe flamurin izraelit përderisa u mblodhën në lokacionin ku ndodhej atëherë ambasada. Përderisa fuqitë perëndimore kanë vënë sanksione ekonomike ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor, Irani nga ana tjetër i mohon këto akuza, duke thënë se një gjë e tillë bëhet vetëm për gjenerim paqësor të energjisë dhe për qëllime mjekësore. Rusia thot se ka pranuar 5.000 raporte për pornografi të fëmijëve në internet gjatë 24 orëve të para të hyrjes në fuqi të ligjit të ri që bllokon faqet e internetit që kanë përmbajtje jo të përshtatshme. Zyrtarët në shërbimin mbikëqyrës për komunikim dhe mas media thanë sot se ata janë habitur nga numri i madh i ankesave. Një zëdhënës tha se prej 10 ofruesve të shërbimeve të internetit është kërkuar që t'i kontaktojnë pronarët e faqeve respektive, si dhe t'i largojnë përmbajtjet brenda 48 orëve. Ndam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Politikanët serb të veriut të Kosovës vlerësojnë se sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka bërë të qartë se nuk mund të bisedohet për statusin e Kosovës. Oliver Ivanović, ish zyrtari i qeverisë më parshme serbe, thotë se megjithatë mund të pritet një përshpejtim në procesin e bisedimeve ndërmjet të dyja vendeve dhe të gjendet një zgjidhje pranueshme për të dyja palët. Por politikani serb Dragiša Krstović nga Leposaviçi vlerëson se deklaratat e sekretares Clinton kanë qenë të qarta dhe nuk mund të interpretojnë ndryshe askush. Kronike korespondentit Bekim Bislimi.
Porositë sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton lidhur me sovranitetin dhe integritetin e Kosovës kanë qenë të qarta për të gjithë pra dhe për serbët e veriu të Kosovës, por ata do të vazhdojnë të rezistojnë në vlerësojnë politikanët serb nga veriu i vendit. Politikani serb nga veriu i Mitrovicës, Oliver Ivanović, ishë zyrtari qeverisë më parshme serbe, thot se deklaratat e sekretares së shtetit Clinton përfaqësojnë qëndrimin e shteteve të bashkuarat Amerikës, të cilat tashmë e kanë bërë të ditur se nuk do të heqin dorë nga shteti Kosovës, pavarësinë të cilit e kanë pranuar. Sipas tij, serbët e veriut as që kanë pritur që ky qëndrim të jetë ndryshe, por siç thot ai, prania e sekretares Clinton së bashku me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton tregon një qasje dhe qëndrim të përbashkët ndaj temës së Kosovës.
Sigurno e da se i soga mozhe očekivati.
Është e sigurt se mund të pritet një përshpejtim në procesin e bisedimeve dhe shpresojmë të paktën nga ajo që e kanë thënë ato, se ekzistojnë sinjale për një zgjidhje e cila do të ishte e pranueshme për të dyja palët. Kjo për faktin se zgjidhjet që vijnë nga jashtë përballë kushtetutës sonë janë shumë negative, duke filluar prej Atisarit, por edhe para tij, gjithmonë kanë qenë zgjidhje që u kanë konvenuar shqiptarëve të Kosovës. Besojmë se kjo nuk do të ndodhë tash, tha Ivanović. Por kështu nuk mendon politikani serb Dragiša Krstović nga Leposaviçi. Ai thot se sekretarja e shtetit Clinton ua ka bërë të qartë të gjithëve qëndrimin e saj dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se lidhur me statusin e Kosovës nuk do të ketë kurfar dialogu.
Me një sëqini dhe je gëstë dhe Hillary Clinton i ovën prilikum kao i sa kom drugom bila vrlo jasna.
Mua më duket se zonja Hillary Clinton ashtu sikur se dhe herëve tjera edhe këtë herë ka qenë mjaft e qartë. Qëndrimet e saj të cilat edhe e prezantojnë në qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë krejtësisht të qarta, sidomos të qarta janë kur flitet për sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. U tha qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë çfarëdo diskutimi ose dialogu lidhur me këtë çështje, kështu që nuk besoj që kushdo qoftë do të mund ta interpretojë ndryshe këtë qendrim nga ajo çfarë ka thënë zonja Clinton, tha Krstović. Në anën tjetër, Ivanović vlerëson se qendrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sovranitetin dhe integritetin e Kosovës borojnë nga fakti se ato e kanë pranuar Kosovën si shtet, por sipas tij, serbët nuk do të heqin dorë nga qendrimet e tyre. Edhe Krstović vlerëson se në veri të Kosovës, serbët do të vazhdojnë të rezistojnë shtetin e Kosovës duke këmbgulur që Kosova është pjesë e Serbisë. Ndryshe, sekretari i shtetit Clinton dhe baronesha Ashton u kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të vazhdojnë dialogun deri në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Afaristët në Maqedoni kanë kërkuar që autoritetet shtetërore të vendosin në plan të parë zgjidhjen e problemeve ekonomike, madje edhe para realizimit të agjendës evropiane. Kryetarët e odave ekonomike në Maqedoni thonë se duhet që sa më parë të ndërmerren masa antikriz në mënyrë që ekonomia vendore të mos hyjë në kolaps. Kronikën në vijime sjell korrespondent nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mbëkëmbja e ekonomisë në një afatësia më të shpejtë si dhe zgjidhja e problemeve me mos likuiditetin e firmave duhet të paraqesin prioritet shtetëror, madje kjo duhet të paraqes synim parsore dhe paraqeshjes e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, ka konsideruar bashkësia afariste në vend. Gjendje e vështirë ekonomike dhe parashikimet jo shpresëdhënëse nga Banka Popullore e Maqedonisë, bruto prodhimi vendor do të jetë më pak se 1% nuk mund të justifikohet me krizën e përgjithshme ekonomike në Evropë, ka theksuar Branko Azevski, kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë.
Eurointegraci, borbata protiv korrupcije dhe kriminalit vë državata.
Eurointegrimet, lufta ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar në shtesi dhe raporte ndërëtnike janë pengi gjendjes e vështirë ekonomike. Andaj kërkojmë që prioriteti Maqedonisë në 2013 të vendoset përmisimi i gjendjes ekonomike, ka theksuar Branko Azevski, kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë, duke shtuar se bashkësia afariste kërkon masa të reja kundër krizës me theks të veçantë për kompanitë me orientim ka eksporti. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë theksojnë se gjendja ekonomike në Maqedoni shënon trend negativ si pasojë e mosfunksionimit në praktikë të legjislativit. Kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Vari Perëndimore për Evropën e Lirë thekson se qeveria si mas antikriz duhet të favorizojë intensifikimin e bashkëpunimit me zvendëve të rajonit, duke e krijuar kushte më të mira për shkëmbim tregtar.
Në këtë rrethana është shumë optimale dhe shumë reale që këto resurse të mobilizohen nga gjitha palët që janë vetë nesh, dhe të shohim bashkarisht, nga se dihet se shumë bariera na pengojnë kur është në pyetje edhe eksportin në vendet evropiane, nga se ato kërkojnë diçka më shumë se sa që ofrojnë në të kundërtën. Kështu që aksenti veçantë sipas nesh duhet të vendet vendeve të rajonit siç janë Kosova, Shqipëria, Serbia, Bullgaria, Malizi është aty, Bosnia është aty e cila ka kërkesë për produktet tona dhe në të kundërtën mund të ofrojë.
Nga ana tjetër, për kryetarin e lidhjes sodave ekonomike të Maqedonisë Mirçe Çekregji, sinjal shumë serioz për gjendjen e rëndë ekonomike, paraqet mungesa e kapacitetit të firmave të vogla dhe atyre të mesme që të kthejnë kredite marra nga bankat. Kjo është si rezultati recesionit dhe njëkohësisht problemeve që gjithnjë janë më të theksuara me mos likuiditetin e kompanive, thekson Mirçe Çekregji, duke shtuar se për të tejkaluar kjo gjendje e vështirë duhet të tejkalohet kriza, e cila është gjeneratore e problemeve të tjera në vend, duke përfshirë ato politike si dhe bllokimin e procesit eurointegrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në faqet e shtypjit botror ende vazhdon të komentohet debati i fundit ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe rivalit të tij republikan për president të SHBA-ve Mitt Romney. Aaron David Miller, përmes një shkrimi në gazetën e përditshme amerikane New York Times, thekson gjashmëritë e pikpamjeve të kandidatëve në çështjet e politikës së jashtme, duke dhënë indikacione se si administrata e re duhet të trajtojë këtë çështje gjatë 4 viteve të ardhshme. Ndjeki materialin në vazhdim. Aaron David Miller, zëvendës president i qendrës ndërkombëtare Woodrow Wilson, në shkrimin e tij analitik për të përditshme newyorkese New York Times, thot se duke shikuar debatin presidencial të javës së kaluar për politikën e jashtme, dikujt mund t'i falet nëse ka parë vetëm një kandidat në skenë në vend të dy të tillëve. Përderisa Obama u shëndrua në një version më pak ideologjik dhe të pamatur të George W. Bushit, shkruan Miller, performansa e Mitt Romneyt nënkupton të sa i donte t'i ngjasonte Obamas në çështjet kryesore të politikës së jashtme. Kjo megjithatë na sjellte një pikë jetike, sado dhe sido që të jenë të ndarë amerikanët në politikën e brendshme, ne jemi të bashkuar në atë se çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë jo në një botë komplekse dhe të ashpër për tej kufive, shkruan Miller. Fillimisht, thot ai, ishte e qartë se kishte përpjekje nga ana e Romneyt që ta prezentonte veten si një ndërrim të sigurt në botën e rrezikshme, veçanërisht për të joshur të pavarurit që brengosen se retorika muskulore e tij përfaqëson një aventurë ushtarake. Këshilltarët e Romneyt duket se ishin të vendosur ta zbusnin performancën e tij të nxehtë të debatit paraprak, veçanërisht për çështjen e Libisë, thot Miller. Çështja e dytë. Ajo çfarë ishte shfaqur në debatin e tretë ishte shumë më tepër se një politike thjesht dhe kjo fillon me faktin se ajo që është shfaqur në dekadën e dytë pas sulmeve të 11 shtatorit është një konsenzus i shquar ndërmjet demokratëve dhe republikanëve sa i përket çasjes në politikën e jashtme të vendit. Sigurisht se nuk është një grupim i shquar, por rrallë ka pasur një konsenzus të tillë që nga përfundimi i luftës së ftohtë, thot ai. Konsensusi i ri po udhëhiqet nga disa parime që çdo politikan amerikan duhet i respektoj. Fillimisht duhet rregulluar shtëpia jone prishur dhe duhet punuar në këto fusha. Borxhet, deficitin, politikat jo funksionale dhe varësin nga hidrokarboni i lindjes së mesme, porosit Miller. Gjithashtu duhet vrarë të gjithë djem të këqi, për para sa ata të na vrasin neve, por bëjeni një gjë të tillë pa pushtuar shtete, por duke u bërë të përgjegjshëm në ndërtimin e tyre, thot ai. Konsensusi i shfaqur gjatë debatit të javës së kaluar tregon se bota është një vend sfidues sikur më parë dhe se të dyja palët, si demokratët ashtu edhe republikanët, janë duke mësuar se si ta kontrollojnë atë. Kjo nuk do të thotë se SHBA-t nuk mund të jenë të suksesshme në mbrojtjen e interesave të tyre, por nënkupton se liderët tanë duhet të jenë më të disiplinuar në mënyrat e projektimit të fuqive tona, thot Miller. Ndarja e re në politikën e jashtme është e qartë, ka të bëjë me të djathtën dhe të majtën, liberal apo konservativ, republikan apo demokrat. Gjithçka ka të bëjë me vendime të mençura ose të pamençura, dhe shpresoj se presidenti amerikan i radhës e di saktësisht se në cilën anë dëshiron të jetë Amerika, e përfundon shkrimin e tij në New York Times, Aaron David Miller. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Politikanët serb të veriut të Kosovës kanë vlerësime të ndryshme rreth vizitës së sekretares Clinton. Në SBA arrin në 90 shifra e të vdekurve nga Sandy. Banka Botërore ndihmon Birmanin pas 2 dekadash. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.